Sura ya sita mstari wa kwanza. Ikawa siku ya sabato moja, Yesu alikuwa akipita katika shamba la nafaka, na wanafunzi wake walikuwa wakichuma mbegu. Wakayasugua kati ya mikono yao wakala nafaka. Mstari wa pili. Lakini baadhi ya Mafarisayo wakasema, kwa nini mnafanya kitu ambacho si halali kisheria kukifanya siku ya sabato? Mstari wa tatu. Yesu akawajibu akisema, hamkuwahi kusoma kile Daudi alifanya alipokuwa na njaa, yeye na wanaume walikuwa pamoja naye? Mstari wa nne. Alikwenda katika nyumba ya Mungu na akachukua mikate mitakatifu na kuila baadhi, na kuitoa baadhi kwa watu waliokuwa nao kuila, hata kama ilikuwa halali kwa makuhani kuila. Mstari wa tano. Kisha akawaambia, Mwana wa Adamu ni Bwana wa Sabato. Mstari wa sita. Ilitokea katika sabato nyingine kwamba alikwenda ndani ya sinagogi na kufundisha watu huko. Palikuwa na mtu ambaye mkono wake wa kulia ulikuwa umepooza. Mstari wa saba. Waandishi na Mafarisayo walikuwa kimwangalia kwa makini kuona kama angemponya mtu siku ya sabato, ili waweze kupata sababu ya kumshtaki kwa kufanya kosa. Mstari wa nane. Lakini alijua nini walikuwa wanafikiri, na akasema kwa mtu aliyekuwa amepoza mkono, amka, simama hapa katikati ya kila mmoja. Hivyo mtu huyo akanyanyuka na kusimama pale. Mstari wa tisa. Yesu akasema kwao, nawauliza ninyi, ni halali siku ya sabato kufanya mema au kufanya madhara, kuokoa maisha au kuyaharibu? Kisha aliwaangalia wote na kumwambia yule mtu. Mstari wa kumi. Nyosha mkono wako. Akafanya hivyo, na mkono wake ulikuwa umeponywa. Mstari wa kumi na moja. Lakini walijawa na hasira, wakaongeleshana wao kwa wao kuhusu nini wanapaswa wafanye kwa Yesu. Mstari wa kumi na mbili. Ikawa siku zile aliondoka kwenda mlimani kuomba, aliendelea usiku mzima akimuomba Mungu. Mstari wa kumi na tatu. Ilipokuwa asubuhi, aliwaita wanafunzi wake kwake, na akawachagua kumi na wawili katikati yao, ambao pia aliwaita mitume. Mstari wa kumi na nne. Majina ya wale mitume yalikuwa Simoni, ambaye pia alimuita Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo, Yohana, Filipo, Batimayo. Mstari wa kumi na tano. Mathayo, Tomaso, Yakobo, mwana wa Alfayo, Simoni ambaye aliitwa Zelote. Mstari wa kumi na sita. Yuda mwana wa Yakobo, na Yuda Iskariote ambaye alikuwa anamsaliti. Mstari wa kumi na saba. Kisha Yesu alitelemka pamoja nao toka mlimani na kusimama mahali tambarare. Idadi kubwa ya wanafunzi wake walikuwa huko, pamoja na idadi kubwa ya watu kutoka Yahudi na Yerusalemu, na kutoka pwani ya Tiro na Sidoni. Mstari wa kumi na nane. Walikuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Watu waliokuwa wakisumbuliwa na mapepo wachafu waliponywa pia. Mstari wa kumi na tisa. Kila mmoja kwenye hilo kusanyiko alijaribu kumgusa, kwa sababu nguvu za uponyaji zilikuwa zikitokea ndani yake, na aliwaponya wote. Mstari wa ishirini. Kisha akamwangalia mwanafunzi wake na kusema, mmebarikiwa ninyi mlio maskini, kwa maana ufalme wa Mungu ni wenu. Mstari wa ishirini na moja. Mmebarikiwa ninyi mlio na njaa sasa, kwa maana mtashibishwa. Mmebarikiwa ninyi mliao sasa, kwa maana mtacheka. Mstari wa ishirini na mbili. Mmebarikiwa ninyi ambao watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu ninyi kwamba ni waovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Mstari wa ishirini na tatu. Furahini katika siku hiyo na kurukaruka kwa furaha, kwa sababu hakika mtakuwa na thawabu kubwa mbinguni, kwa maana baba zao waliwatendea vivyo hivyo manabii. Mstari wa ishirini na nne. Ole wenu mlio matajiri, kwa maana mmekwisha pata faraja yenu. Mstari wa ishirini na tano. Ole wenu mlio shiba sasa, kwa maana mtaona njaa baadaye. Ole wenu mnaocheka sasa, kwa maana mtaomboleza na kulia baadaye. Mstari wa 26. Ole wenu mtakaposifiwa na watu wote, kwa maana baba zao waliwatendea manabii wa uongo hivyo hivyo. Mstari wa 27. Lakini nasema kwenu ninyi mnaonisikiliza, wapendeni adui zenu na kufanya mema kwa wanao wachukieni. Mstari wa 28. Wabarikini wale wanao walaani ninyi, na muwaombee wale wanao waonea. Mstari wa 29. Kwake yeye akupigaye shavu moja, mgeuzie la pili. Kama mtu akikunyang'anya joo lako, usimzuie na kanzu. Mstari wa 30. Mpe kila kuombaye. Kama mtu akikunyang'anya kitu ambacho ni mali yako, usimuombe akurudishie. Mstari wa 31. Kama mpendavyo watu wawatendee, nanyi watendeni vivyo hivyo. Mstari wa 32. Mkiwapenda watu wawapendao ninyi tu, hiyo ni thawabu gani kwenu? Kwa maana hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Mstari wa 33. Kama mkiwatendea mema wale wanaowatendea ninyi mema, hiyo ni thawabu gani kwenu? Kwa maana hata wenye dhambi hufanya hivyo hivyo. Mstari wa 34. Kama mkikopesha vitu kwa watu ambao mnategemea watawarudishia, hiyo ni thawabu gani kwenu? Hata wenye dhambi wakopesha wenye dhambi na utegemea kupokea kiasi hicho hicho tena. Mstari wa 35. Lakini wapendeni adui zenu na watendeni mema. Wakopesheni na msiofu kuhusu kurudishiwa, na thawabu yenu itakuwa kubwa. Mtakuwa wana waliye juu, kwa sababu yeye mwenyewe ni mwema kwa watu wasio na shukurani na waovu. Mstari wa 36. Iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Mstari wa 37. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa. Msilaani nanyi hamtalaaniwa. Sameheni wengine nanyi mtasamehewa. Mstari wa 38. Wapeni wengine nanyi mtapewa. Kiasi cha ukarimu kilichoshindiliwa, kusukwasukwa na kumwagika, kitamwagika magotini penu. Kwa sababu kwa kipimo chochote mnachotumia kupimia, kipimo hicho hicho kitatumika kuwapimia ninyi. Mstari wa 39. Kisha akawaambia mfano pia. Je, mtu aliye kipofu aweza kumuongoza mtu mwingine kipofu? Kama akifanya hivyo, basi wote wangalitumbukia shimoni. Je, wasingetumbukia? Mstari wa 40. Mwanafunzi hawe mkubwa kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu akiisha kufundishwa kwa ukamilifu atakuwa kama mwalimu wake. Mstari wa 41. Na kwa nini basi wakitazama kijiti kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na kidogo kilicho ndani ya jicho lako ukiangalii? Mstari wa 42. Utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, naomba nikitoe kijiti ndani ya jicho lako, nawe uangalie kidogo kilicho ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, kwanza kidoe kidogo kilicho katika jicho lako mwenyewe, ndipo utaona vizuri kutoa kijiti katika jicho la ndugu yako. Mstari wa 43. Kwa sababu hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala hakuna mti mbaya uzao matunda mazuri. Mstari wa 44. Kwa sababu kila mti hutambulikana kwa matunda yake, kwa sababu watu hawachumi tini kutoka kwenye miba, wala hawachumi zabibu kutoka kwenye mchongoma. Mstari wa 45. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa sababu kinywa chake husema yale ya ujazayo moyo wake. Mstari wa 46. Kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, na bado hamyatendi yale nisemayo? Mstari wa 47. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatendea kazi, nitawaonyesha jinsi alivyo. Mstari wa 48. Anafanana na mtu ajengaye nyumba yake, ambaye huchimba chini sana na kujenga msingi wa nyumba yake juu ya mwamba imara. Mafuriko yalipokuja, maporomoko ya maji yalipiga nyumba, lakini hayakuweza kuitikisa kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri. Mstari wa 49. Lakini yeyote asikie neno langu na hakutii, mfano wake ni mtu ajengaye nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mtu aliposhukia kwa nguvu, nyumba ile iliharibika kabisa.